mokili lelo na view wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye mpoko ila mupibu yibula mwana banso na jina kanabiso linene lia sango na lola kala Amerika uto studio 17 awa na Washington DC na sango ya mokili ya lelo sango ezali basi bakima bitumba motoba bazali kuzwa mana makasi mokolo na mokolo na bakan zinga nzinga ya Goma pe basusu bazali koteka kan zoto bango mokopo na kubika PNMLS ekebisi ete makono ya bosangesi nzoto lukula VIH sida mbumati mingi penza.
Oyo bazana baka deplacinga na corruption azangi ya kulia musala ya kusala eza kukaba nzoto po bapesa ye 1000 francs to 500 francs bana basi bazwa koyana ngonga nyonso eza ba mama eza bana mike baza ko violer bango au moins 6 mois 6 par jour na ba differa quand
Nikolomiye mulunge mingi penza na Kinshasa pe bisika misusu na ekolo Kongo Demokratika be nzinga nzinga na bikolo banganga mayele ba yebi ba kibisi ba vandi eti batika kukata nzete pe zamba pe bazala na bizaleli ya kubatela mokili.
Même à Kinshasa, awa, na Congo, il m'a tout senti, ma chaleur mingi mikolo yo. Quand ils apprennent à l'île, et ça parce que toujours batte la basse en batte.
Na lila kanabiso ya lelo na bozindo tokolobela entrepreneuria ya bajene to bokili misala ya bilingi bokutani moko bolingi la mi pona bilingi ba Afrika ba RDC na Afrika tokoyamba elingi moko ekolo Congo Democratique Alvin Kabuya oyo azalaka awa na ekolo Amerika pe azali moko na baye balingeli bokutani bwango. Makambo maemaso toko kendi na bula inango na muantango kasi ya mbutu kupesa bino sango na bukuse na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yo edi sango. Ministre ya kala ya tourisme Moderon Simba alikisaki butu na boloko ya makala sakolaki na actualite.cd moko ya basambeli baye mosambeli amonisi ete parke sepeli ete mosambi sami na ye azala ya kokangama na makala yambo ete misala ya kolandela likambo na ye ekoba likambo na ye lizonge la maki oboso ya kour ya kassation isikakani mosambi si ya ebongiseli ya polele to juge ya procedure ya flagrance po na matumoli eye ekoki kopesa biso mabeto na lopoto imputation dommageable mpe bopanzi ya makambo ya lokuta alati lelo elamba ya langi ya bule mpe motane ya bato ya boloko kour ya cassation elandeli likambolina mpe elengeli efundeli ya ministère public koyamba bangambo banso mpe kokata likambo ekosalema mokolo mwa mitano. Likambo litali bokengi na esti ya ekolo Kongo Demokratiki eye ezali kolandela misala ya mampinga ya lisanga M23 RDF ekozala na kati ya bokutani ya Troika lingomba liye litali makambo ya bitumba mpe ya bokengi ya lisanga ya SADC eye elengela mipo na mokolo ya poso ntukubi bale na misato ya sanza eye na Lusaka na Zambi bokutani eye ekotambisama na Akainde Ichilema ya Zambi lokola mokonzi ya lingomba ya SADC na mambi matali boyokani ya politiki bobateli mpe bokingi ekolobela lolenge misala ya SADC ezali kokoba na RDC mampinga regional miye mitindamaki na sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki mpona kosunga mampinga maekolo Kongo Demokratiki na bozongi sikimia na eteni ya esti. Bitumba bizonga ki na kati ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki na bamilisi mobondo mokolo mwamine imo leki na mboka mpumio na ba kilometre zomi na mibale ya Kintsele na nzela monene to RN17. Mboka ekengelami na FRDC ezalaki esika bamilisi mobondo bavanda kampe esika wapi basalaka bambeba na territoire ya Kwamut. Likama esalemite kasi bato basusu bazali koloba et batu ebele ba bungi sami kati na bango ba civili mpe ba soda. Chef Yamboka Kimomo oyo azali koloba ete batu sambo ba bungi abakisi ete ba milisi ba mizongi saki na mboka mizu mpe ba zalaki ko mi bungi sa mpo na bitumba na mpumiyo. Mopo na miya kwa moto Moise Makani alobi ete batu zomi ba bungi na kati na bango sambo bazali ba soda. Mopo na miya ituka abwaki mbela mpo na pona mikano ya kusilisa bozangi bokingi na kwa mutu. Misala mia bokitisi mandoki bozongisi bato bobo sivili bosalisi bato na bakabila mpe kimia to PDDRCS ezali na ntina ya kusalisa pene na basuda ya kala banmile ntuku mitano esakoli Jean Bosco Bahala mokambi ya Lingomba liye tango bazalaki na bokutani na bapanzi sango mokolo mwamine yi ya ntuku mibale ya na yoko ya sanza e na Kinshasa na ministro ya komunikasyon na media Patrick Muyaya bango babale balobela ki lolenge misala miye ya PDDRCS mizali kokoba bisika ya oyo babengi réinsertion économique mpe réintégration communautaire baye bamilengeli mpe misala mibandisa maki na mampinga nyonso ya ekolo. Mai ya komele ezali kobima lisusu te na bapompi ya misala ya bokaboli mai to régie des eaux na bakartier ebele ya Goma na Nord Kivu wuto omikolomiye esakoli Radio Okapi mokolo mwamine ilo leki kobanda ebandela ya mposo bana basi na mibali kutu na bamama bazali kotambola na babidon na bango ya langi ya motane na babalabala ya kartier ya Goma botamboli eye ezali komonisa boni boni mai ekomi pasi na bisika bato ba kendeki kutoka yango mpona yango motango ya bidon yoko ya ba litre ntuku mibale ezalaki na 100 emati na 200 francs congolais pe na bisika misusu emati na 500 francs congolais esakoli bavandi ya ba quartier Bujovu mpe na Murara na komina ya Kilisimbi. Bomati ya ntalo ya mai ezali kutungisa bozui na bango bavandi baye basukisi bozangi mai eye na mboka Goma esika bozangi bokingi dizali moi mpe molunge emati makasi. Na Senegal la kandida ya mibale na bokondi boekolo Abib Sai a sakola ki mokolo yamine yilo leki komilongola mpo na ntina ya Basiru Diomaye Faye bolongola mina ye etiki ba kandida zomi na sambo baye bazali kuwele la bokondi na kati na zomi na libwa ya ebandela. Sai alobaki ete akobeta ntangwa po na kosalisa misala ya bayi opposition kasi po aponama ye mokote eye ezali bolongwi ya mbala mibale na mokolo mibale nantina ya Basiru Diomaye Faye sima ya Tchèque Tidiane Diéye mokolo mwamisato moleki. Ekolo Amerika ezali kotika lelo mokolo mwamitano na Conseil ya Sécurité ya ONU mokanda to projet ya résolution ya bosilisi bitumba sika sikoyo na Gaza eye basalaki koti ya pembeni te sika voti eye eyebani te soki ekosalema po kaka na ngonga eye Russie ezali kosenga bobengi na polele na botiki bitumba kasi ekolo Amerika ezali na bopusi ya communauté internationale pona kukitisa lisungi na Israel. Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken amonisaki likanisi eye mokolo mwamisa tololeki lokola elembo ya makasi. Tosukisa na General Muhuzi Kainerugaba mwana ya mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni akebisi kotinda mampinga mamboka na ye na Kenya na tina ya kubate la Rusi na bokonzi ya bayi West to oba Occident danto mbula matali ya Uganda sakulaki omokolo mwamu sala mine yi ete Museveni atie mwana na ye bo moyangeli ya mampinga ma ekolo na ye.
Um, Matondo Mingi Antoine Roger Bolamba. Bon. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uta Washington DC na VOA Lingala na elobeli eye Edi Isango. Basi bakima bitumba motoba bazali kozwama na makasi mokolo na mokolo na bakan nzinga nzinga ya Goma pe basusu bazali koteka kanzoto na bango bango moko pona kubika PNMLS ekibisi iti makano mabosangisi nzoto lokola VIH sida mamati mingi penza na esika yango tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Na kotala ndenge bakima bitumba mingi ya basi baye, bauta na territoire Rutshuru pe Masisi, bakomi komi pesa na mibali mpe basusu, bakomi kozwama na makasi obisika biango, programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA, PNMLS na Bokuse, esakoli motango basi motoba, bay bazali kozwama na makasi, na mokolo moko, bisika binso, bakima bitumba bana, bazali kovanda mpe, bokono bwa sida, bozali kozingi la bango, oba mongili, mokambi ya PNMLS, a on etuka Nord Kivu tozo ki maloba mam obe mongili to moyoka
ma enquête mikenike to salaki ka ya ba déplacer les abisika moko oyo propagation a VIH soki to bundisi yango te eko kende na lombangu penza na ndenge ya CC VIH zana konje technique te na lobaka ngongo nga nyoso na ba mama to bana mikenike oyo bazana baka déplacer nga na koibison de ko journaliste azangi a kolia Monsalo ya kosala ezako kabanzoto po bapesa ye 1000 francs to 500 francs ndenge na ba clinique mobile bana basi bazwa ko yana ngonga nyoso eza ba mama eza bana mike baza ko violer bango au moins 6 mois 6 par jour na ba difera kan ekozanga te 16% ya ba oyo bazana kosala misala nzoto ngonga nyoso kuna na kawa deplase bazana ba IST etuza kombele la tangwa ngonga nyoso bandeko o bazusa misala kuna ba clinique mobile batia ba aspect VIH na kati na ba IST na kati
Isabel Pendeza moko na bakambi ba mangomba mabasi mandenge na ndenge apamele likambulie liampasi basi bazali komona mpe abyengi basi bana bazala pe ekenge na eleko eye nzokande ya motuya mpona ye ezali te bakonzi ba ekolo kongo demokratiki basu kisabitumba bie beba tomoke ba anvantro pa mbate ba mamande bazali konyoko mamingi teo kama kanisima Isabel Pendeza
ezana basi mususu o bazo nyoko ma bazo zala abuse bazo zala viole kaka pene pene na kampo bazo kende koluka neti biloko wakulia neti koluka bakoni yango batuana bazo batu mabe bazo kutana bango kuna bazo zwa bango na makazi tuana bakomi kosala pe sex de servi omoni mama zangi eloba upesa na mwana azana bana bamsu bazo ba veuve mais na situation déplacement basi wana bazangi elo wa kopesa bana wana omoni mbeza ba mama mususu babandiko mi pesa po bazwa da 500 francs 1000 francs eza makambo ya pasi makazi eza koloba teke balingi basala biloko ndenge wana oto kikosenga na ba mama na biso toyebi ke situation eza très difficile mais mibata la conséquence oyo kikoya lobi to senga pela ba konzia mboka ndenge kasi bitumbana no estilité baye bana poto autonomiser Bastiwana, bapesa bango ba activité génératrice de revenus pour que baye bana kobate la bana na bango.
Bayi société civile mpe bazali ongamu na bango ko pamela likambolina mpe Etienne Kambale. Moko na bango azali ko susulate lolenge nini bakonzi bazali ko kokate kino sika ko lengela basi mpe bakima bitumba banso atako ekolo kondi mukatiki ezali na makoki maso mai masengeli.
Bande ko na biso bautaki na ba village na biso bazaki ba maladi te moko na bango baye kuzwa bokono ya sida na ba camp de déplacés wana eza fruit ya viol tokanisie te batu ya Rwanda na ba partenaire na bango batu lokola batu ya Union Européenne po balingie te osi la biso nyoso mbala moko po bazwa epa na biso ifo bitumba oyo esila
basi baike baye bazoma na makasi baye baye bandimaki te tatola na elobeli na biso balimbo la biso te bomoi babango bozali lisusu te lolenge bozalaki yambo bazoma na makasi Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, Ponolaka l'Amerika.
Mikolomiye molunge mingi penza na Kinshasa pe bisika misusu na ekolo Kongo Demokratike pe na bikolo nzinga nzinga banganga ya boyebi bakebisi bavandi ete batika kokata nzete pe zamba pe bazala na bizalili ya kobatela mokili sango yango epesemeli biso na askan kolingangwa.
Bafandi Bakinshasa bazali kolela mikolo miyen po molunge mpe moyi moleki makasi. Yango ezali bongo mpona likambo libenga mbongwana ya klima. Kolanda maloba mabaye batali environnement to libanda ya bomoi na bosilisi zamba pe bokati nzete. Yango nde ezali kosala ete mokili mokutana na bomati bwa molunge. Jifie Luba. Moko na babundi na mai matali environnement to libanda ya bomoi oyo azwaki esika na likita libenga COP 28 na Dubai Nicolo Moleki atalishi bongo tina ya zamba penzete na ngunga ya changement climatique tuyoka Jifi Elugba.
Bazamba ezana motuya vraiment ebele makasi lelo. Tout d'abord ezali au service de l'humanité grâce au service ya forêt ne toujours survivre lelo. Il y a un avantage belé tel que vous allez consommer pour stocker le gaz carbonique pour contribuer au réchauffement climatique. Mais à part ça, c'est un peu plus important pour battre la banyama parce qu'il va vivre dans un état sauvage. Au moins, à part ça, il y a un peu pour battre la banyama et contribuer à taper l'embellissement de la planète et c'est ce qu'il y a pour se détendre. Il y a un peu de temps pour obtenir le réchauffement climatique. Même à Kinshasa, il y a un peu de temps pour sentir la chaleur mine du micro. Quand ils apprennent la ligne, c'est parce que tous les bâtiments là-bas sont bâtis. Or, ils ont besoin d'importance marquée. Ils ont pour permettre du sol et stocker dioxyde de carbone, tout avec un gaz carbonique qui est déjà dans l'atmosphère. C'est essentiel, la vie à bâtir, la vie est écosystème, mais ce qui est liquide, n'est pas très dangereux. Alors, bâtiments, ils ont besoin pour réguler, pour stocker, il y a besoin de réservoir. Alors, tant qu'ils ont 4 bâtiments, ils ont pour permettre de soutenir. Quand on a été stocké, on a dû subir la conséquence du changement climatique. Il y a une COP 28 qui est important, c'est important de combattre la forêt, il y a le bassin du Congo, pour rassembler quelques pays d'Afrique. Pour être, tout le monde a résolu le problème pour les aider dans le changement climatique de l'Europe.
Motoyo mokonde azali na sima ya ba changement climatique na mokili na kozanga koyeba lolenge ya kobate ya libanda ya bomoi. Nde Marius Boleko, directeur chargé de suivi environnemental et social et agence congolaise de l'environnement et développement durable ya Kinshasa, abendi bayi ekoyo le Congo démocratique matoyi mpo ete babate la libanda ya bomoi to environnement. Marius Boleko alobi yango awa. Ba meteorologue ba kebisi ete na sanza ya mine yezali koya mpela ekozala makasi mingi. Ruta Kinshasa, Asken Kolingwanga pona veo wa Lingala.
Mbote nebino baso lelo na lina kanabiso na Buzindo to Kolubela entrepreneuria ya ba jeune to pebokili mitsala ya ba jeune to bilingue tozali aux États-Unis mais pour nous relever la route yambi moko na bana ekolo Congo démocratique comme na Alvins Kabuya azali aux États-Unis c'est quoi écouter la biso na Washington DC azala bongo na Ohio mais to kolobela moi initiative to mayili na bango bazali pour na kusunga pe bilingue ya ekolo Congo démocratique na ya Africa pour na kobanda yango to pisina yambo mbote mwana mboka Alvins Kabuya.
Mbote pe matondo mingi kulutu edi, na sepeli na ndenge bo ya mingai awa na studio ya VOA.
Ya liboso penza, batu msuba kuzaba ebio te na bokuse penza, batu bako yebo ndenge nini?
Alvance Kabuya nazali moko ya bapandi sango, na bandi musala oyo baane ile kimwa mingi, nazali pe entrepreneur na salaka naza à la tête il y a ba structure ba organisation ONG na ba entreprise mais mingi na olobe la structure na biso ya young leader o ezali ko lengi la forum o tobengi forum panafricain des jeunes entrepreneurs
yango wana peto zolo ba to yoki bozo sala mwa mayele moko boye bobiki yango young leader e kozala penza nini ezali tango nini pe.
Alors young leader ezali lokola espace tope forum o tozo pesa na ba jeune nyonso o bazali na besoin ya ko entreprendre selon ba domaine na bango bayeba na beaucoup tanisi to kutana biso nyonso elongo to solo la à propos notamment ya ba problématique to ba challenge o to kutana nango na nzela ya misala o tozali ko sala mais mingi ezali po na ko pesa occasion ya ko kutana pe na ba bailleurs de fonds ba chef d'entreprise ba oyo ba oki ko tia misolo na bango na ba projet ya bilenge wana po na ete ba ko kisa vision na bango to pe ambition na bango na entrepreneuriat bazali ko sala
bozo bongsa bongo bokutani moko ya bilenge ezala kaya bana Congo te mizala ya Afrika ezala wapi pe kozala tango nini
exactement ezala na Abidjan Côte d'Ivoire pour na édition ya liboso mais après wana ba édition mususu kolanda to kotambola na ba ville nyonso ya Afrique notamment na Kinshasa na Brazzaville na Ouagadougou na Cotonou na Dakar ba ville nyonso ya Afrique pour na kokutana pe kosola na bilenge wana. Alors première édition nango tozosala ngo déjà awa tango tozobanda été donc na grande vacances de tozo lancer première édition wana mais mingi tokozonga po na kopesa ba date précise po na été bilenge nyonso ba milengele. Alors ndenge ka kolobaki eza po na ba jeune ya Afrique mobimba tokokutana na Côte d'Ivoire na Abidjan
mais toza sumusika toza na avril donc c'est le ba grande vacances toza na tozobanda sanza ya mitano donc mai après ça juin après juillet bon vacances ezala mingi peut-être amusuzaka na mai ba musuzaka na juin kino sikono boyibika nza mokolo
toyebi yango deja na plan obiso tosali mais ezali evenement monene o ezo sangisa pe ba bailleurs de fonds alors tozo tambola pe na calendrier ya ba partenaires na biso o toza ko collaborer na bango parce que toza na bosenga ya bilenge nyonso o bakoya wana moko na moko abima na eloko na ye oyo ko satisfaire ye et plus tard esalisa ye na mosala o azali kosala yango wana na ngonga oyo so topesi dates précises et ozala neti confusion moke parce que tozali ko solola nanu na ba partenaire mosusu po toyi ba kovandisa masolo et na simande to ko définir date définitive et oyi kozala o toza nango déjà tout comme to oyi pe ko changer en fonction ya boyokani o tozala nango na ba partenaire na biso
bongo ezala ba jeune ya ndenge nini ba basi basali ba entreprise ya mike tu bazani libandela tu okola benga ba startup awa tope ba jeune ndenge ni bakoya
voilà ezali bilenge nyonso ba jeune nyonso oyo azali na likanisi ya kosala tope ko entreprendre eloko moko boye mais aye
lokola compagnie
lokola business et kozala pe événement par exemple ezana ba jeune ebele azana likanisi ya ko organiser ba événement genre ba concert ba festival ya humour ça dépend ya elo nyonso ali ko sala et biso toza ko développer makanisi wana na ba oyo deja ba sala yango bazana experience ya lolenge nini mambwana etambolaka po ba pesa biso pe makasi biso pe tuwa ko sala toza ko pesa ba jeune wana occasion ya ko bimisa sortir la tête de l'eau ndenge ba tolopoto balobaka to pesa bango occasion ya kobima na ghetto kolakisa misala na bango na mokili et puis bato ba soutenir bango
tango tozolo ba boye na kanti ba jeune ebele bazolanda biso ba jeune zo bakoza na ba salon de coiffure na bango bon bakoza pe na mwanga ndata ba ou bien pe bwana etkara bwana teatro bia kosa pe mwa soit shop na ye akosa pe mwa garage ya ko sala ba mituka to pe ba musu bazana ba invention bazana ba sala ba robot tout monde na Kinshasa bango pe bakoya
justement ezali na catégorie moko spécifique te c'est-à-dire moto nyonso oyo azwa likanisi pe asala abanda kosala mosala moko boye na place na ye na kati ya forum même oyo abandana no kosala eloko te mais azana likanisi wana yake un jour na banda pe kosala boye lokola baninga musuba ali kosala eza okazio ya koya okutana na baninga wana oyo bapesaka yo rêve ya kosala eloko ozo kanisa wana okutana na bango bosolo la bopesa na mayele bopesa na makanisi bosimbana na maboko yo pe okoma capable ya korealize oyo ezali rêve na yo
bongo mpona oya eza nini ba eza na condition il faut bafuta il faut basala nini ba mikomisa kokoyisa
Jésus-Christ oui komikomisa c'est à dire se faire enregistrer oui parce que toki quand même pas kofongola ba porte mpona bato nyonso ya lolenge nyonso toyebi moto oyo aza na posa ya eloko na oyo aza na ye na posa nango te mosusu mpo okoloba na ke na nga kaka mpona mona bilongi ya bato tokanga bafoto me mingimingi ezali mpona koya kokutana na occasion oyo oki kotombola makanisi na yo alors tozosala systeme ya enregistrement bientôt la tokotya baformulaire na biso en ligne moto nyonso azali na posa ya koya na forum akosaenregistre akorepondre na bakestio na bakritere nyonso oyo tokotya e tokokalifie ye tokopesa ye batch tokopesa ye laisse passer donc accès et tant qu'on a pu se présenter, bah, au moins, on a déjà enregistré, à sa place naïve.
Bon, c'est quand même comme ça, comme si vous avez dit, vous avez un site internet, vous avez un réseau social, et c'est quand même que vous avez besoin d'abord d'informations, puis vous avez commis comme ça, et c'est quand même exactement.
Voilà, site internet, c'est Ali, www.youngleaderofafrica. Young, c'est en anglais, c'est-à-dire jeune, leaders, n'est-ce pas, comme un leader. Ofafrica.org O-R-G wana ndi site na biso soki bandeko bakei bakokuta ba information nyonso ezali e ndenge na lobaki sikawa kala te tokotya formulaire en ligne moto nyonso akokende kuna ami komisi e biso tokozwa bakordone na ye mpo tosalele batch mpi tolengelela ye place na ye ntango akoya azala kimia na forum na biso
bongo boyingi bosala yango kasi tomonaka deja na bokutani ebele esala maka na ekolo congo tosa tozala ekoma mpe ya baafrika tosa makutano kute uti salama soki na Gabon so na wapi bon ya eza na différence nini nao ya bino pensa
na bandi ete toza kaka na objectif moko ya kupromouvoir développement makutano na ba organisation mususu so tali mingi mingi ezalaka deja bandeko bazala plus âgé plus avancé baza deja na ba entreprise ya minene oyo baza deja na ba partenariat ba misala ebele ebele sikolo biso pe tokanisi ba oyo baza na na ebandeli parce que bango nde lelo baza ba oyo babengaka petit peuple na sens ya kolobake bango nde bazo faire circuler monnaie na marché alors bato wana soki baza pe na occasion ya kobimisa mayele na bango epi kozwa lisungi et que ça l'a été tout tombe la puissance économique notamment et puissance ya leadership na kati ya bilingi na biso yango biso pe to banza ki po na bango catégorie na bango et soko moni to cheli kanisi o et puis to sobe te lango c'était ezali par rapport ya experience o ngamo ko pe na vivre en tant que jeune parce que lelo ngamo ko pe na za na kati ya ko entreprendre na ba initiative ebele ba organisation ebele na kuta na pe na ba difficulté
loko la
fondation o to sala depuis presque 5 ans déjà, Global Support Foundation, tozali na Global Promo Corporation, eza entreprise ya communication média, oyo eza kosala pe mosala en terme ya presse, ya média, ya communication, et puis fondation na biso eza pona kosunga kaka bandeko o baza na kati ya lisungi, eza na secteur humanitaire. En dehors de ça, na sa pe producteur ya magazine Leaders and Legends Magazine, oyo tozo produit awa na États-Unis et puis tozo ko distribuer na bamboka ebele lokola Canada, France, Belgique et puis na bamboka mosusu. Donc na kuta na pe na ba difficulté ebele oyo esala kinazala na bosenga ya lisungi ya bato. Et na zomi tia na place ya bandeko wana pe oyo baza lokola ngai, mais ba evite porte nini bakoki kotoke. Yango tozo pesa bango espace ya koya kosolola na bandeko pe oyo bazosala lokola bango na ba oyo baleki bango pona kosoutenir bango.
Pona kosala bokutani lokola bozolongo sala et puis bosala yango na Gabon na Côte d'Ivoire plutôt na Abidjan ingolo baki bozana ba moyen banani bazana basima bino na zomona oza elenge bon soki eza secret to ko bizo ajno oza penze jeune na zomona ba banani bazo pesa bino maboko
ezali bato nyonso oyo baza pe na posa ya développement bato baza na posa bamona ba jeune baza ko entreprendre bazo se positionner en terme ya leadership.
Zaki bongo Alvin Kabuya ya Young African Leaders.
matundu mingi na ipi matundu mingi na bino banso bolanda kibiso na sangu ya mokili ya lelo matundu mingi na Frank Patrick Drac Franklin pe na Joselle Morrison ba basungi biso unzela ya Masini pe lokola na Antoine Roger Bolamba po na sango toko bakolanda lolaka la America pe na ba réseaux sociaux pe site internet na biso VOA Lingala ngai kombo na ngai Edi Isango.